continuación, alumnos do Colexio Curso de Miguel van a recitar as poesías do noso autor.
Na rúa, il ben traballaba, non era folgado, pero a saúde xogou a trasnada. Denantes de entrar en plantilla, coitado enfermou. O infarto lañou a emigrado e o mouro industrial rescindiu o contrato, deixando na rúa o vello labrego enxertado na vida.
Os días da semana, lunes, abril, comece, suma e siga, principio dunha nova etapa no recorrer monótono de ensoñanzas e esperanzas. Martes. Martes, estrada luz de Costaneira, chea de lado, sempre a rubir caramita no enxame.
Mércores, parte o peito nas fresas, nos cadros ou na fragua, gane ou gane, o traballo dignifica, enxendra a forza e rexenera a alma.
Xoves, de sol a sol, cumpliches ca túa carga, cada quen terma da súa cama.
Vences, a mala estrela, augurate, onde quer que vais, as injusticias, son lousas que esmagan.
Sábado, cobro mínimo, non seña que te repoñas, a soldada, a ser xustiza, a cubiza, o espírito importante.
Domingo, día santo, prego os illóns, ergo unha oración de gracias, que te saúde e te traballo, respiras, ollas, soñas, non che basta?
Festas de San Miguel e das Delores, campás da Igrexa, dedas ou tristeiras, camiños dondos, corras costaneiras, loites de luar no brao, longos solpores, na mela onde collía brancas flores, noces, figos, amoras das silveiras, terra de mozas, ledas, cantareiras, que tes que morrome de mal de amores? Terra que vai dentro tourar o loio, veiga onde nacín, doce, verde cunca, camiño do romero a Compostela. Polo mundo emigrante, triste, sollo, estarei lonxe, pero esquecerte, nunca, patria dos meus antelos, paradela.